Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مباركاي كبجمت دغي فتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله غرغر سربي قداتين سنتا سور قلبي غيا راك اندي فني دي هنجر
اري غيا جمعة الاخر دي دمشن بركمة كوفي دي بافري ففرتم اكلاكو سجرات akala ko sabiye kenya tammo guran dala di demi sadi barkuma la maf kudato ko gutahu muyangu ya sabti saganta na mo sura kalbiti
ya allah ya allah ya allah ya allah
sura kalbi kopi sura kalbi turbanit guya to ko sinifiyata sura kalbi
ya
Sekarang tu jarak tan kesal leh kopi leh sim buar sah, barom sal leh sini dapat sank in defane studio tour senior. Kam kesum mesat ina nabas minar Islam fi obletin tim varian isi wajin tour. Amga mo defano jarak terkam fan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan ka bajamto to ruftu ta media Nurul Huda o dey fannu bitute salama barakuma la maaf ku da sagal qabanne de hanne jirra o dey fannu guyar ra kan snif de su anabu bilal huseni wudinararge bahana babbleti conference in nagenya gaggei fami wudinararge bahana babbleti waldabbi kan andura hawasa dangana anno le oromia fi somali rajratu jiddti mudati araram furuf conference in nagenya kan gaggei fami ta hu gaba fami conference kan ratti ho gana biro bulchin safi nagenya oromia brigadier general kamal galchu gamana anno somali ramo ho gana biro bulchin safi nagenya nanicha akasuma sabotin gada ugasunni fi jiratto ni anno le lamani kan irmatan ta ho dey fanno ni addeisa Arara ana babbilet gegey fami kana ilalchi seenam ni conference kana rattir ma ta kas jechuun bilbilan nu fimi
babbilere tema obaleye laman beta dabe yero dera woldaatre yakom ni dan guddore wolinge jira beta kana amma kale mari arara rati data tigabata man biro belza lano roma bo ma general kamal galtu Bar kemarin tu, di tiga pertama biro bikin sahaja negara, nampak kemana? Awas selama walik tiga ni, arara, ia bukti kita tiada jin, awas sahaja tiada jin walik tiga ni, arara, dua terkali jin dua, rasa tu dah betul, apa kamu? Negeri ini apa? Awas selama ni, itu rabu kami tu, atau dewan itu, mari dewan ni, wah dewan ni dalam ni tu program.
Dabalataan summan niga malamaan irra sababa ul abbi kanatin keef ka beynya isa rabu kifa meture yiruga waba ke isa taka ke isa ni tidebe angod ufis wali gala mejra jade. Ulamaon nigur gudon gudina rargi li taa gocha seeraan ala man taa dao gud atun rawa tamu kambala li fatan tahu ibsan. Halum ul fakkaatun gamtaan ulamao ta urumu magala makkafi waldaan minbaru dawa hala yiru irratib sabasan. Abbas ibn al-Islam dabalata kaba.
Ulamaon gurgudon gudina rargi li taa gocha seeraan ala man taa dao gud atun rawa tamu kambala li fatan tahu ibsan. Godina rarge lita ha magal churo ghesa tulama wata fi awas ni muslima anale garagara arra walit lufun mari guya sadika gigi sayotaw ulama on tumur mari kanarrati ibse janno kapti thorabbaka basa nijran. Ulama on gurguddon godini cha ibse janno basa nkan irrati jijiran biyati ke sati waraiga mummatatin argam kan kandek garantaw fi gucho ta jibbins islamu maiddo garagara tra watama jirana mo kambala lifatan taw biksisan. Dabla taanis mohtumman ka amole gucho karra wata jiran safisan tarkan fi akrat fulatu gafatan. Odifan urfakatun gamtan ulamao toromo magal makafi waldan min baru da'wa hal yero rat ibsibasi. Gamtaan ulama oturomo magala kabajamtu makakis jurufi waldan mimbaru da'wa ganam harra hal yerobi kenya ratti ibs ejjanno kan basa yotaw ibsi sani kan irrat jijjiram siyasa yero amma bi kes jur kan de garan taw biksisan waldan lamaan ibsi sani kanan yakot dowana manta ratra watamu fi qamut amanta daw godatun hawas wulit busuf deman kan balali fatan taw akasmas qamule goch karra watan motumman tarkam fi irrat akfudatu gafatan dabratanis korej jijjiram dabile hawas muslima sagalan mumich ministerati hunde fam kande garantawfi motumman immo kore kana faal akmije suq abus gafatan
president in sudan umar al bashir taita durata umma party sa gadelakise president umar hasan al bashir durata party congressi biyo lisafi president in sudan tahun jerud eraf biyetti kan ogana tureyo taw murmi ummata biyetti keisatte amata dufe urdufun lanno beredufu boda taita president umma kallakisu taw ibsun isani adatama haluma kanan president umar al bashir taita durata umma party sa guya kaleisa itti ana isa muhammad harun itti dabarse jira Partin Kongresi biyo lissa Sudan ibsa baase na kajedetti hanga partichi ya igegge sutti Mr. Ahmed Muhammad Harun parti kan hoggan uta hubeksise Al Bashir Murmi sarratti kay daabsi suftor be dabre labsi ro muddama woggato koturu labsun motumma federala fina no ledige biyetti to wanna mana mari president chan hoggan mujalatti debise ture hataw male amasna no le murasa ke setti murmin kanetti fufeto wode ifanno nibsa president in Kenya uhuru Kenya ta Ethiopia dawata jira Jilli motumma Kenya president Uhuru Kenyatta andurfamu dawanna uji guyyo talamatif jumaa kaleisaf finne kan sene yotahu mumiche ministera Dr. Abiy Ahmed Dabalate qondaltoni motumma Ethiopia bufata tiyara bolet targamu simatani jiru jilli president Uhuru kun qondaltota motumma ogantota kubaniya fi bakabota hawasa daldala woluma galattim sensu to dibato ko kan qabu yotahu jarra daldala fi investment Ethiopia ke sejiru ratti ogantota fi dabile daldala Ethiopia wolin kamariya tantahu gabafami haluma kanan kaleisa ogantoni lamani fi qondaltoni wol anun biyo talamani forami daldala fi investment Ethiopia fi Kenya fi finnetti qopaya ratti rmata nijiru forami charratti hammi daldala biyo talamani wogatti dollar million 8 qofa kata hefi hamma daldala kana yero gababa ke setti wol gudisuf tiyefanno dan kan hojjetan tahu beksisen jilli president Uhuru kun kaleisa Dr. Abiy Ahmed wolin garana no kibatti malun park industry hawasa dawate jira guyar atis magala 40 minche gadawata ni boda garana no amara gudina shawa kabatti malun park industry debre birhane bisise ni jiru egan kabajamto torduftu takenya odeifanno guyar atif kabanne dehanni kanuma sagantali afan wolin turti gari kabada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Kanagi fechu jirta radio noral hudati. Udifo nodaf upulisa Kenya uwilal Husseinin galatarga lujannan.
Amiyaron ta ustaz kenati ustazi ken sira kutafurafa darsi kudanishanafa kope fatanijiru gama sumad dabar.
Hidaka abiwa ummi ya rasulallah.
Hidaka ruhi wa dami. يا حبيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajam to take na hordof to radio nurul huda ba kuma jirtan hundattu nagara bi tv teknisa sim biraha jiratu ega kana farun guddan hamman anjadam ne rabbi ke na kan ulte ifagayu kan gadi sadarsi sira rasul rabbi jalati sallallahu alayhi wa sallam kuta afrafa darsi kuda shanafa jalati naga walitinu debise ega si jal kamni darsi ke na akana jeda al marhalatul ula min al ahdil makki زمن نبي ربي عليه الصلاة والسلام بي مكة كيست دعوة قدابه نرى بقنا تقفاتي وهي ثلاث سنوات من الدعوة السرية بقنا تقفاكن وقاس ديقوت فلتي دعوة هجترت هندويتين أكنكنو كبجمتو تكين نبي مكة أمة عربا قوتو دف ورتو هقنساتي wirtuu diinii, wirtuu daldalaati. Akkuma barnoota keenna kas dura dabran keessatti yeroo hedduu barannee jirrutti ummanni Arabaa guutuun bubuutuu diin Nabi Ibraahiimii fi diin Nabi Ismaa'iil irraa alayhima assalaam isaan biraatti hafteerratti hundaawanii gara beeytii rabbitti hajjan. Beeytii rabbitti hajjan. Waan beeytii rabbii Ka'abaan rabbii biyya makkaa keessatti argamtuuf egaagaa amma biyyi makkaa tun ummata Arabaa kana guutuudhaaf wirtuu hoggansa diiniti. Akkasuma ammallee asnaamni Qureeshiidhaa ka Qureeshiin guddistu kun ka akka Hubal ka akka Uzzaa ka biyya makkaa keessatti argamu kun ummata Arabaa hunda biratti kabajamaadha. Asnaamni ummanni Arabaa gabbaru guutuun isaan kana jalatti jiraata. Kanaaf biyyi makkaa jihaa kanalleedhaan isaaniif wirtuudha. Akkasuma Qureeshiin Araba keessatti ummata ol aanaadha. Ummata sayyida, ummata kabajaa guddaa qabu, wirtuudha, wixineedha Araba guutuudhaaf. Kanaaf waan Qureeshiin jette adeemsa Qureeshii ilaalanii jala deeman kun hoggansa siyaasati. Akkasuma biyyi makkaa wirtuu daldalaati. Daldalli Arabaa ka Shaam irraa dhufu, ka Iraaq irraa dhufu, ka Yaman irraa dhufu achitti walga'a. Wirtuu daldalaati. Biyya akkanaa tana keessatti da'awaan islaamaa yeroo duraatiin gadi abaqaalamtee jijjiirama guddaa fiduun akkaan ulfaataadha. Kanaaf bakka sanitti gaa namni da'awaan dhaabbachuu qabu nama murannoo rakkoon takkaalleen hin sossoofne qabu. Namni sun eenyure? Nabiyyi Rabbiti alayhi salaatu wassalaami. Akkasuma yeroo duraatiif akka wanni kun ummatatti mufaajaa hin taane da'awaan hiccitii ta'uu qabdi akkasuma taate. Kanarratti hundaa'uudhaan Nabiyyi Rabbi alayhi salaatu wassalaami guyyaa duraa Rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa qum fa'anzir isaaniin jedhe ka'anii dhaabbatanii da'awaa hiccitiidhaa itti fufutti seenan guyyaa san keessatti Nabiyyi Rabbi alayhi salaatu wassalaami yeroo duraatiif ka'anii namoota Qureeshii keessaa akkaan isaanitti aanu maatii isaanirraa jalqabanii saaxibban isaanii itti aansanii nama amanan, nama namni kun nama khayrii yaadu jechuu beekan, nama namni kun nama aqlii qabu, nama aqlii dhawaaxiin xalu, nama caatifiyyaan deemuu miti, nama akkanumatti imma'aa tahee nama jala deemuu miti, nama aqlii isaa dalaysiisu jechuu beekan namoota akkasiisan suuta jedhanii gara diin islaamatti waamuu jalqaban. Kun guyyaa duraati. Laala kabajamtoota keenna. Akkasuma namoonni kun namoota Nabiyyi Rabbii alayhi salaatu wassalaami akkaan jaalatan. Qureeshiin hunduma jaalata, hunduma kabaja, hunduma guddisa, hundumatu isaan ulfeessa. Keessa ammoo namoota akkaan isaan kanatti aanan namoota akkasiisanitti diin islaamaa himuu jalqaban guyyaa duraatiif. Kanarratti hundaa'ee guyyuma duraasan keessatti namoonni shayxaanni guyyaa tokkollee gara aqlii isaanitti, gara qalbii isaanitti karaa hin argatin Nabiyyi Rabbitti amanan alayhi salaatu wassalaami. Guyyaa duraati. Laala kabajamtoota keenna. Warra Rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa faaye, warra Rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa jannataaf qopheesse guyyaa duraati hin shakkine, takkaallee hin shakkine, shakkiin takkaallee itti hin dhufne, of gamaagamana hin mil'anne, mee hin laallan jenne, mee afachuu hin jenne takkumatti amanan. Maaliif ree? Aqlii dalaysiisaniiti. Aqlii isaanii dalaysiisaniiti yeroo gabaabduu keessatti asii fi achi xiinxalanii daddafanii amanan jechuudha. Haqa kanatti isaan kun taariikha keessatti minas saabiqiin al-awwaliin irraa warra durseetiniin diin islaamaa kana hordofirraa warra angaftoota arra'iilu al-awwal jechuudhaan beekaman angaftoota duraati. dhiiru isaan sun eenyu kootta kabajamtoota kenna haa laallu. Tokkoffaan ummul mu'miniina Khadiijatu bintu Khuwaylidin radiyallahu ta'aalaa anhaa. Tokkoffaan nama takka jedhee nabiyyi rabbitti alayhi salaatu wassalaami guyyuma duraa isaan da'waa jalqaban isaanitti amanee ummul mu'miniina Khadiijadha. Khadiijadha. Khadiija bintu Khuwaylidi ta rabbiin ultee subhaanahu ta'aalaa aqliidhaan isii badhaase. Ta hikmaadhaan isii badhaase. Ta qabeennan isii badhaase. Ta waa hundaan isii badhaase. Deebii ammallee rabbiin ultee subhaanahu ta'aalaa iimaanan isii badhaase. Akkana. Khadiijan durumaahu mushrikaa miti. Sanaman gabbartu. Waa takkillee waan Qureeshiin hojjettu tana. Waan Qureeshiin rabbii gaditti gabbartu tana takkillee hin gabbartu. Nabiyyi rabbiiti wajjin alayhi salaatu wassalaami diin fixirarratti jiraatti tooxida fixirarratti jiraatti ka uumamaa jechuudha. Yeroo nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaami da'awaa itti godhe takkumatti amante jechuudha. Tokkoffaan isiidha. Lammaffaan Zayd ibn Harithata ibn Shurahbiil al-Kalbii Zayd ibn Harithaati. Zaydin kun inni duraan gabratee biyya makkaa keessatti fidamee achitti gurgurame. Biyya shaamirraa fidame. Eegasii ummul mu'miniina Khadiijan mallaqa isiitiin bittee nabiyyi rabbiitiif alayhi salaatu wassalaamii kennite. Nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaamii bilisoomsee ilma guddisaa godhate. Gaafas ilma guddisaa godhatanii namuma guddise saniin ilmi sun waamamuun rakkoon qabu diin islaamaa dura jechuudha. Kanaafu Zayd ibn Muhammad jedhameeti waamama. Manuma isaanii san keessa jira nama akkaan jabaati, nama goota, nama amanamaadha. Nama yeroo san keessatti ka'umsa shabaaba cima kana isaatu itti amane. Laala lammaffaadha kun. Sadaffaan ilma abbeeraa isaanii Ali ibn Abi Talib yeroo san keessatti joolleedha. Mana nabiyyi rabbii keessatti alayhi salaatu wassalaamii guddachaatiin hin jira. Nabiyyi rabbitu alayhi salaatu wassalaamii kunuunsee guddisaatiin hin jira. Abi Talib irraa fudhatee. Abi Talib ilmaan baay'ee waan qabuuf maatii guddoo waan ta'aniif isaan nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaamii Aliyyiin irraa fuudhee of biratti guddisaatiin hin jira. Aliyyi immoo nama aaqila. Nama isinuu beeyta waan inni ta'e. Takkumatti yeroo dubbii dhaga'u rabbii oltetti amanee tooxida qabate. Inni kun nama sadaffaati. Namni afraffaa eenyu haa ta'u ree? Eenyu haa ta'u jettaniiti yaaddan kabajamtoota keenna. Akkan si'utti isin hundinuu qaata beeytan. Namni tokkolleen isinirraa Abuubakri malee nama biraatii jedhee kan yaadu hin jiru. Abuubakriin Siddiiqii radiyallahu ta'aalaa anhu. Afraffaadha. Nama afraffaa takka jedhee nabiyyi rabbitti alayhi salaatu wassalaami amane. Abuubakriin Siddiiqii. Siddiiqul ummah. Afdalul insaani alal itlaaqi ba'dal anbiyaa'i. Anbiyoota rabbii boodan, rusultoota rabbii boodan irra afdalli ilmaan nama Abuubakri. Eega rabbiin dachiitana uumirra, eega aadam uumamirra haga guyyaa qiyaamatti, eega anbiyootaa boodan afdalli nama Abuubakri. Akkana kunu isatti aanee Umari afdalummaan jechuudha. Amantiidhaan ammoo Umar booda aanee itti dhufuuf teenna inshaAllah ta'ala. Egaa namni namoonni guyyaa duraatiif guyyaa tokkoffaadhaaf nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaami ka'anii gara diin islaamatti hiccitiidhan ummata waamuu jalqaban nabiyyi rabbitti alayhi salaatu wassalaami shakkii takkaan malitti of gamaagamana mil'achuudhan malitti mi'afachaa jechuudhan malitti nabiyyi rabbitti amanan namoota afran kana ummul mu'miniina Khadiijadha. Mawlaa isaanii Zayd ibn Harithaati. Ilma abbeeraa isaanii Ali ibn Abi Talib. Saahiba isaanii jaalallo isaanii ka keessaa ka akkaan isaan jaalatan ka akkaan wal jaalatan nama dhugaa qofarratti hundaa'e nama dhugaa malee waan biraa hin beeyne abbaa qabeennaa abbaa beekomsaa abbaa ilmii Abu Bakrin Siddiq isaan kana afrantu guyyaa duraatiif nabiyyi rabbitti alayhi salaatu wassalaami amananiitiin oolan ummata rabbiin badhaase rabbiin ol ta'e subhaanahu ta'aala arjooma isaatiin nurratti arjoomee guutuu kennarratti isaan sanii wal nu haa argisiisu jannata keessatti ummata akkasii ummata kabajamaa san ummata jaalatamaa san ummata jaalate ummata nama kamii ulu caalchise saniin rabbiin ol ta'e subhaanahu ta'aala fadlii isaatiin hujiin keenna isaan bira nun geessu fadlii isaatiin arjooma isaatiin nuti isaan jaalanna jaalaluma nuti isaan jaalannu tana rabbiin ol ta'e subhaanahu ta'aala nu galmeesse isaan sanii wal nu argisiisu kun nashaaxa guyyaa duraati kanatti aanee hoo maaltu argame kabajamtoota keenna kanatti aanee waan argame biidhnillaahi ta'aala walumaan darsii keenna kanaanu keessatti hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gadhufne haga sagantaa keenna kaanu keessatti rabbiin keenna subhaanahu ta'aala nagaa walitti nu deebisu nagaannaaf jiraadha isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
hidaaka abiwa ummi ya rasulallah
hidaaka ruhi wa dami ya habiballah
hidaaka abiwa ummi ya
Siraa boodu lidda chaanee jir siraa dhaaf sheekeen Ustaaz Abdullah ni galatoomfan.
Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabaluu jenna.
Gam sagantaa itti aanu tosoon ce'een dur yaadachiis gabaabduu tokko qaba.
Yaadachiisa maaliiti?
Hordoftooti keenya tokko tokko mi dhiyeessuu jiran.
Sagantaa soora qalbii irratti moo?
Lakkii sagantaa tumsi miidiyaa Nuural Hudaa magaalota adda addaa keessatti qophaa'e irratti homii dhiyeeffatan.
Meekumee akka mi dhiyeessan?
Sagantaan tumsi Nuural Hudaa maaliif naannoo tokko irratti dhiyeeffata? Maaliif godinaalee adda addaa keessatti hin xiyyeeffannee jedhan akkuma beekam sagantaa tumsi Nuural Hudaa kan nuumi ka qopheessuu jiru jiraattota magaalota adda addaattu fedhumi isaaniitiin waan kan qopheessan miidiyaa kanaa tumsuuf waan isaan barbaachisu hundi eegii haal mijeessaniin duubatti bulchiinsi miidiichaa dubbisanii gam miidiyaatiin beeksisii maxxanfamaaf haal kanaan gaazexeessitoonni fi miseensonni Nuural Hudaatis gam magaalaa sagantaan itti qophaa'ee sun imaluun sagantaa kana hawaasaaf gabaasu.
Kanaafuu namni hundi sagantaa tumsa Nuural Hudaa magaalaa ofii keessatti qopheessuu mirga qaba jechuudha.
Namni ulaagaa guutuu qopheessuu mirga qaba.
Ulaagaa akkam?
Waan duraa namni sagantaa kan qopheessu bulchiinsi Nuural Hudaa dubbisuu qaba. Eegii bulchiinsi Nuural Hudaa dubbisaniin booda waliin mari'achaa haal mijeessan. Haal kanaan sagantaa kan qophaa'a jechuudha.
Kanaafuu hordoftoonni keenya kan dhimma kanarratti komii qabdan komii keessaniif deebisaa gaarii argattanii jirtu jennee abdanna. Amma gama qophii daddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa.
Eegmee gam iyyannoo tosoon ce'een dur yaad dhaggeeffata tokko haa dhiyeessinu.
Yaad addaatu jira.
Dhaggeeffata keenya tokkottu yaad gabaabduu tokko nu erge.
Hayyee dhiyeessika.
Lakkii anaa miti sumattu sagalee isaatiin dhiyeessa.
Hayyee bakka gadhiisiif.
Hayyee.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا في جالتم توتا أستاذ تافي حيو تنتينا قاقاري تنفي كاكالي دن كان ديرا كان شمرا بك جرثا هم دتين قايا في رحم ربي اسم برها جراتو خيري شوفا ربي ولمان نها وفقو اسن ججة قمكان مكان كيا ما تقا عارة وان قراء ينو جالالا وان تنفيدي وان برا أصوهن تاني قمتشوما اسن اغرتني حلقاني في قيا اتيادني اصنفتي تتن كانتو نقمتشيسي hedduna gammachiise hedduna tuleetiniin dhufuu danda'e kanaafu jennaan warri agartanii kaadhadhacha jaalalaa kana dhiyeessitan hunduma keessanuu rabbi isin irraa haa jaalatu warri itti yaaddaniitiniin akkatti dhiyeessitanii fi warri qindeessaa jirtanillee obboleessa keenna muhammadii fi obboleettii teenna fariyaa maashaallah maashaallah tabaarikallah rabbi isin haa jaalatu rabbiin isin irraa haa jaalatu haala gaariidhaan naamusa bareedan dhiyeessaa qindeessaa qopheessaa jirtanii rabbi isin irraa haa jaalatu mindaa keessan jaannata keessattillee rabbi isiniif haa qopheessu jajjabaadhaa haaluma kanaan itti nuufufaa nutis isin faana jirra qaamallin isin bira jiraachuu baannu yaada fi gurraan isin bira jirra jajjabaadhaa haaluma kanaan itti fufaa isiniin jecha akkasuma ustaaza kennaa sheek muhammad waadu maashaallah maashaallah tabaarikallah rabbi isin irraa haa jaalatu rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu muraada keessan rabbi isiniif haa guutu rahmaan isin irraa haa jaalatu haalli isin agartanii itti yaaddaniitiniin hukumii itti godhaa jirtan nu gammachiisee nuti tolee jira akka nuti rabbiillee walii hin dhabne akka nuti agartanii fira kennallee walii hin dhabne akka nuti namallee walii hin dhabne dalagaa jirtanii dalagoo teessaan gaggaaridhanii fi qaqqaalii tanaa hunda keessanuu rabbi isinirraa haa jaalatu muraada rabbi isiniif haa guutu walumaan rabbi umrii nu haa dheeressu jajjabaadhaa haaluma kanaan itti nuuf fufaa isiniin jedha hamtuu kullii rabbi walumaan nurraa haa qabu itti ansuudhaan hawaasni keenna bakka jirtanitti warra agartanii ka hordofaa jirtan akka jabaattanii rakkinna jiruuf furmaata argattan karaa dhaddacha jaalalaa kanaan sa'aatii agartanii sagantaa isaan maxxansan irratti qophooftanii tiniin irratti hirmaattanii obboleeyyoon teennaa namaa wal dhabuurraa rabbii wal dhabuurraa akka najaa baatan jajjabaadhaa irratti hirmaadhaa sodaa tokko malee shakkii tokko malee shakkiin agartanii shayxaana wajjin bultii nama diiddii warri bultii teessan jaalala teessan qorrisiisaa yookiin immoo qabbaneessaa jirtan akkuuf jalaa hin qorrisiifne akkuuf jalaa hin qabbaneessine asumaan isinitti dhaamadhaa sa'aatii agartanii hubadhaa irratti agartanii rakkina keessan asiin akka agartanii furmaata argattan isiniin jedha hunda keennaa walumaan rabbi nu haa milkeessu warra bultii ijaarrate bultii isaanii bultii kayrii bultii milkii rabbi haa godhuu fi warra bultii hin ijaarratinillee rabbi itti haa ijaaruu isiniin jedha wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ammaaf nagaya rabbii keessanaaf jiraadha of duraaf hin mootiyyuu nama agartanii kaa gammachuu walitti deebi'uu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha
iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu akkam jirtan qophiistoota qophii dhaddacha jaalalaa baga nagaya jiraattan isiniin jechaa akkam iyyannoo kiyyaatticha ani fi abbaan manaa kiyya eega karaa halaalaatiin nikaa hidhannee waggaa afraffaa keenya ani biyya arabaatti dalagadha inni ammoo biyya jira amata guutuu biyya arabaa dalagee baatii lama ijaazaa fudhataa gara biyya kiyyaa gala yeroo biyya arabaa jirutti waan dalagadhu hunda jaarsa kiyyatti ergadha gaafa ijaazaa fuudhee gara biyyaa deebi'u ammoo mallaqetti erge waan inni irra oolchate akkallee hin argine meetii mallaqni sitti erge maaliin nuuf dalayidde jedhe gaafannaan ani mallaqa dhalaa nyaadhee hin jiraadhu mallaqa dhalaa irraa haajaa hin qabu naan jedha garuu waan irra oolchate akkallee naaf hin himne ammas dhihootana isa biraas deebi'ee dalagaa eegalee jira abbaa manaa kiyya kana haalaan jaaladha garuu mallaqa an itti ergu waan inni irra oolchu waan hin beeyneef amma booda mallaqa isatti erguu dhiisuuf murteessee jira garuu waan takkatu yaaddunatti ta'e dubartiin ajaja jaarsiisiin fudhanne jannata hin argattu jechuu dhageera tanatu yaaddu jabdunate ta'e mallaqa kiyyeessatti erguu dhabuun qaalii isaa weedduu taate ani abbaa manaa kiyya akkaan jaaladha isas mufachiisuun barbaadu garuu mallaqa kiyyas sababa hin beekamne tiqisaasuun fedhu mee furmaanni kiyya maali murtii keessan obsaan eeggadha. yaada qabdaa abbaas iyyannoo kanarratti.
duun maallaqisitti ergameeti maaliin nu hojjattee jedhanii ol gaafachuu waan nama hufachiisuu miti.
inni ani mallaqa dubartiin dalayyideef iddoorraa haajaa hin qabu jedhee deebiseef ka.
haajaa hin qabachuun akkamitti deebisa ta'a isiin maallaqa irraa haajaa qabdu moo hin qabdu jettee yoom gaafatti maallaqi meetii jette gaafatti malee.
inni deebisaa qubsaa deebisutti hin jiru.
akka yaadatu maallaqa ergitu kan maalirra akka oolaa jiru adda baafachuu qabdi sun ammoo mirgisiiti jedha.
inni waan ittiin dalagaa jiru ibsuufi qaba yoo san jiruun tolti Mee yennu itti aanutti cehi.
Hayyee gami yennu lammaffaaddeen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa qophii dhaddacha jaalala. Bag nagayaan jiraattan. Sagantaa kanaan mi'aawu kan nuu dhiyeessu keessaniif guddoo galatooma. Sagantaa keessan hedduu ittiin booharree irraa barachuu jirra. Rabbiin teessoo teessan jannata al-firdaws isin haa godhuu jenna. Aamiin injettu refari'a.
Allaahumma aamiin.
Maqaan kiyyaasaa tuqaa haa jedhama. Ani faatii warraati eega wal fuune waggaa sadi guunne jirra. Biyya Arabaa kan keessatti wal fuune ilmoo tokko arganne jirra. Alhamdulillahi rabbil alamiin wanni gam dhaddachi kanaa na fide waanum xiqqoodha. Haati warraati nam gaari haalaf amalallee bareeda qabdi. Garuu waan tokkottu rakkoo natti ta'e. Haati warraati tun abbaan isii irraa du'ee jira. Rabbiin rahmata haa godhuufi. Sabab kanaan yaaddoo jabduu keessa seentee jirti. Yoo an waa'ee maatii kiyyaa dubbadhu ni dallanti. Waan maatii kii qof kabajee ka isii gaqqabe itti fakkaata. Akkana fakkaatutti abbaa isii dhabu kanattu yaaddoo jabduu keessa seensise amal isii jijjiirta. Mani keen gam hundaan nagaa qaba. Garuu dhimmi maatii yoo dubbannu rakkoo jabduun muudata. Mee kana irratti maal naaf dhaamtan? Gorsii naaf dabarsitan maaltu jira? Haadha warraati jaalatamtu tanas akka naaf gorsitan kabajaan isin gaafadha. Galatooma.
Hiya zawjati unwaanuha unwaani wa habibati bustaanuha bustaani wa rafiqatul umri alladhi ayyamuhu fi baytiha azka min ar-rayhani.
Fari ayyaad qabda kan irratti.
Lakki yaada hin qabu kan irratti. Sagantaanis dheerachuu jira. Gamoo abbaa murteetti dabarsatu gaarii.
Hayyataati eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenna abbootiin dhimmaa hundi iyyannoo isaanii dhiyeeffatanii jiran. Murtiin dhaddacha kanaa inshaallaa sagantaa gaachan islaamaa kan itti aanu irratti isiniif dhiyaata. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم.
كذا كيف تجير تالراديو نور الهدى سجنتا دب أفرج شنتا مشانفة تقو يا سبتي سنتم ساجر تقول. كوبي لك هنا رابو هرتني بروم سكوت دالا كرجا تجير تان عبدي كمن. أمجر كوبي تفك كوري تركان فن. عبد الناصر توفاولين ترتي غاري كبار دا.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur nageenyi kiyyam kan kabajaafim jaalala bakkuma jirtanitti isin haa rakkabu. Alhamdulillah hardas qophii tafakkuriin walitti dachaanee jirra. Qophiin keenyaarraatiin gara ardiyeeshiya fardi aadaatiin malle uumama gafarsaan wal fakkaatu tokko waliin daawwanna. Maqaan isaa Faalaw Dir jedhama. Faalaw Dir uumama dachii Awurooppaa jedhamuun beekama. Haa ta'u malee lammiileen biyyoota hedduu uumama kana gara biyya isaanii fudhachuun kunuunsaa jiru. Sanyiiwwan gafarsaa keessa Faalaw Dir isa addaa jedhamuun beekama. Naannawa bara 1955 sababa garagaraatiin rakkoon isa mudate lakkoofsi isa haalaan xiqqaachaa ture. Haa ta'u malee gargaarsa mootummaa Jarmaniitiin biyya Iraan keessatti kunuunsi guddaan godhameefi lakkoofsa isa tasgabbeessuuf yaaliin godhameera. Dhiheenya kanatti ammoo Israa'el keessattis kunuunsi godhamuuf jalqabeera. Ta'ullee ammas uumama lakkoofsi isaa xiqqaa jedhamuun beekama. Anis waa'ee uumama karaa qabxiiwwan muraasa isiniif kurfeeffadhee isinii qooda na waliin tura. Ulfaatiin Faalaw Dir kan kormaa vireejiraan kiiloogiraama 67 ta'a. Dhaltuun ammoo aga kiiloogiraama 44 ulfaatti. Dheerinni qoffee hanga eegee jiru meetira 1.3 haga 1.75 ta'a. Qeensaa haga ceekuu ammoo meetira 1 dheerata. Harki Faalaw Dir miila isaa irra gabaabaara. Kormaan dameelee hedduutti qoqqoodame qaba. gaafni uumama kana gaafa uumamaalee biroo irra kan addaatiin gaafni lama eega biqileen booda gaafa lamaan irratti ammoo dameewwan hedduutu biqila. Kun sanyiilee gafarsaa biratti baramaara. Faalawudiirillee uumama waan kana badhaafameera. Gaafni kun kormaa irratti qofa kan argamu yoo ta'u haga seentimeetira 70 dheerachuu danda'a. Dhaltuun garuu gaafa hin qabdu. Sanyiiwwan tokko tokko irratti fiixeen gaafaa kun yoo dulloome ni harcaa. Garuu harcee achi ni nafu. Deebi'ee biqilaafi. Subhaanallaa. Rifeensi gogaa faalawudiir irratti argamu yeroo irratti hundaa'ee jijjiirama. Fakkeenyaaf yeroo oowwaatti rifeensi gogaa isaa kan garaafi dugda irra jiru magaalaa ifaa yookiin biraayit yoo ta'u yeroo qabbanaatti ammoo magaalaa keessa gurraachatutti jijjiirama. Magaalaa kanneen keessa barrina adii hedduminaan qaba. Morma jalaafi garaa jalaa akkasumas harkaafi miila isaarra rifeensa daalachaafi garaa adii dabu qaba. Eegee isaarraa kaasee haga morma isaatti ammoo rifeensa gurraacha akka sararaatti sararametu argama. Dhaltuuwwan faalawudiir qubsuma isaanii gamtaan ijaaratanii waliin jiraatu. Miseensonni garee tokko keessa jiran lakkoofsaan hedduu ta'uu danda'u. Keessattuu yeroo sooranni gahaan jirutti lakkoofsi miseensaan heddummaata. Haa ta'u malee yoo sooranni gahaan hin jirre garee xixiqqaatti adda qoodamu. Kanas waliigalteeraan dandeettii rabbii isaan badhaaseen raawwatu. Warri kormaa garuu hedduminaan kophaa ofii jiraatu. Inumaa warri haalaan dulloome jireenya kophaa jiraatu. Wateeroon oowwaadhumati qabbanti dhuftutti warri kormaatis garee miseensota jahan caalle hundeessu. Kana booda gara qubsuma dhaltuuwwanii deemuun itti makamu. Faalawudiir uumama haalaan qaanfataa fi sodaataara. Kanaaf hedduminaan guyya guyyaa hin mul'atu. Sochiin uumama kanaa halkaniif yeroo gara bariif dhihaatti daangeffamaara. Iddoo mukni hin jirre yookiin lafa diriiraa keessa yoo seene ammoo sakandii hunda bitaa fi mirga mil'ata bararraaqaa jiraata. Keessattuu dhaltuun hedduminaan osoo diina ofirraa eegdu yeroo sii dabarsiti. Inumaa ilmoo qabaannaan sodaa fi of eeggannaan haalaan dabala. Kan kanarraa fi yeroo isaanii hedduminaan soorata barbaachisoo bakkarraa bakkatti socho'an fitu. Sooranni uumama kanaa akkuma sanyiiwwan gafarsa kaawwanii biqiltoota irraa argama. Haala qilleensaafi yeroo irratti hundaa'uun margaafi baala garaagaraa sooratu. Faalawudiir waa funfachuu ilaaluufi dhageeffachuu irratti dandeettii jabaa qaba. Waliigalteeraafis sochii qaama hafuuraafi sagalee fayyadamu. Qorannoo haga ammaa gorameen faalawudiir sagalee garaagaraa jaha qaba. Sagalee yeroo dallansu, sagalee wayita rifaatu, sagalee wayita cinqiifi yeroo beelaa dabalate sagalee garaagaraa jaha baasuudhaan walii galu. Dabalataanis qaama isaanii boca garaagaraatti jijjiiruudhaan walii galu. Yeroo wal hormaataatti kormaawwan diina walitti ta'u. Wal'aansoo wal qabuun wal kuffisu. Wanti ajaa'ibaa immoo akka gootaatti dirree wal'aansoo qopheeffachuu isaaniiti. Bakka soorataa fi miseensotaa keessaa bahanii alatti wal lolu. Gaafa walitti diraa eega wal injifatanii booda abbaan injifate qubsuma haaraa tolfata. Qubsuma isaa kanas hafuura qaama isaa keessaa bahu fayyadame daangaa itti gora. Kana booda sagalee addaa baasuun dhaltuuwwan ofitti waama. Dhaltuuwwanis gara sagalee dhagayanii san burraaqaa deemu. Daangaa qubsuma sanii seenuun kan hayyamamu dhaltuu qofaaf. Subhaanallaa. Haalli bineensa kanaa nama qalbii qabuuf dhaamsa guddaara. Rasuulli Rabbiiti sallallahu alayhi wasallam akkana jiranii turani. Waraana keessatti dubartii daa'immanii fi manguddoos akkan tunne barsiisanii turani. Bineensi afaan hin beenis kanuma raawwachuutti jira. Kormaan seennaan ammas waraana biraattu itti luqqifama. Yeroo wal hormaataa kanatti kormaan qubsuma isaa keessaa fagaate waan hin baaneef soorata xiqqoma soorata. Haala kanaan dhaltuuwwan hedduu waliin wal qunnamtii wal hormaata raawwata. Rimayni dhaltuu ji'oota 8 tura. Ilmoo dhaluun duratti dhaltuun bakka dhoksaa ilmoo ofiitti dhaltu qopheessiti. Yeroo takkaanis ilmoo takkatu dhalata. Ilmoon wayita dhalattu haga kiiloogiraama 6 ulfaatti. Haatis iddoo dhoksaa qopheessisa san keessatti dhalti achumatti dhiifti soorataaf biraa deemti. Wayita garaa guuttatti ilmootti deebite hoosifti. Haga ilmoon of dandeettutti hoomaatti maktu achumatti kophatti kunuunsaa guddisti. 7-4 booda wayita ilmoon jabaattutti miseensota kaawwanitti makamani. Waggaa 1 booda ilmoonis haadharraa adda baati jireenya kophaa jalqabdi. Fedha rabbiitiin faalawudiir haga waggaa 25 jiraata. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota sagantaa tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadhe kanuma qophiilee afaan wajjin turtii gaarii qabaadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
intaltii duutee qabri jirti. Onneen isii ammoo ammas ni dhahatti. Ammas tajaajila geejjiba dhiigaa itti fuftee jirti. Duuba eega intaltii duutee awwaalamtee booda onneen akkamitti dhahatti? Akkamitti dhiiga geejjibdeen jettaniire? Quba qabduu har'aa keessatti waan ajaa'ibaa kana isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Bill Conner jedhanii nam lammii Ameerikaati magaal Madison keessa jiraata. Namni kun intala akka malee jaalattoo qaba. Intaltii isaa ta'a Abigail May Conner jedhamtu tun bar 2017 ji'a ammajjii keessa bashannanaaf garbii Meeksikoo deemti. Intalli kun achitti bishaaniin liqinfamtee duuti. Achiin duuba janaazaa isii bishaan keessa baasanii garbii isii deebisan. Abigail yeroo lubbuun jirtutti gaaf duuti onneen isii nam rakkoo onnee qabuuf akka kennamu waadaa seentee jirti. Doktorootillee waadaa isii kan guutuuf onnee keessa baasanii reefki isii awwaalan.
Lumons Jack jedhama. Floridaa magaalaa Fort Lauderdale keessa jiraata. Rakkina onneetiin miidhamee du'aa fi jiruu jiddoo osoo jiru onneen Abigail isa dhaqqabdee du'arraa hafe. Akka doktoroonni dubbatanitti Jack onnee haroo intala duuta irraa argamte tan osoo argachuu baatee guyyoota muraasa keessatti du'a jedhan. Haala kana keessatti onnee Abigail argatee du'arraa baraarame.
Abbaan Abigail Bill Conner illee intala isaa akka malee jaalattan dhabee gaddi guddaa keessa jiraatullee qaamni intala isaa kan awwaalamiin dachitan irratti hafee jira. Onneen intala isaa ammoo dalaga isii tuuftee jirti. Eegi qaamni Abigail awwaalameen boodallee onneen isii nam birootiif tajaajila kennuu jirti. Abbaan Abigail dhahannaa onneen intala isaa qaama Abigail keessa dhageeffachuu jecha magaalaa Madison irraa ka'ee haga Fort Lauderdale kiiloomeetirii 2,200 saayikiliin imale.
Karaan kun haalaan fagoodha. Xayyaaraan sa'a 4:50 fudhata. Makiinaan ammoo halkan tokkoof guyyaa tokko deemsisa. Conner deemsa kana dalagaa intala isaa dinqisiifachuu fi namoonni qaama isaanii akka arjooman barsiisuu kaayyeffatee jalqabe. Haaluma kanaan magaalota hedduu keessa dhaabbatee uummata barsiisaa imala isaa itti fufe. Imala dheeraa booda Jaakiin bira gahee itti maramee hammatee booyuu eegale. Dhahannaa onnee intala isaatiis isteetiskooppii doktoroonni dhahannaa onnee ittiin dhageeffatan fayyadamuun dhageeffate. Namni isa dura dhaabbatu nama biroote. Onneen isa keessaa dhahattu immoo tan intala isaati.
Jonathan de Trotois jedhama. Bar 1832 dhalate. Bar kan 2019 jechuu umriin isaa waggaa 187 ta'a. Qocaan kun yeroo ammaa kana bineensi umrii dheeraa kan ilmi namaa biratti beekamtee argattaa'ee galmaa'ee jira. Isaan duratti qocaan dhibiin tuyii maaliila jedhamtu waggaa 188 jiraattee jirti. Jonathan Amboodii waggaa 2 jiraate isii birallee dabree bineensi umrii dheeraa dachitan keessaa hangafaa ta'ee galmaa'e. Gaaf Jonathan dhalate irraa kaasee addunyaan waraan addunyaan 2 gurguddaa keessa dabartee jirti. Akkasuma malee mootoleen Ingiliz 7 aangoo qabatanii du'anii jiran. Ameerikaalleen pirezidaantii 39 filattee jirti.
Kanniisni quba namaatiin qixa guddatu jiraachuu quba qabdu. Sanyiilee kanniisaa keessaa inni guddicha jedhamuun beekamu erga dachee tanarraa badee waggaa 30 dabreera. Akka qorattoonni jedhanitti sanyiin kanniisaa guddicha jedhamuun beekamu yeroo xumuraatiif bara 1981 dachee irratti mul'ate. Achi booda sanyiin kanniisaa guddaan kan isa fakkaatu dachee tanarratti mul'ate hin beeku. Amma garuu qorannoo godhameen akka mirkanaa'etti sanyiin kanniisaa guddichi bosona Indooneeziyaa keessatti argameera. Guddinaan dhaltuu kormaa caala. Dhaltuun hanga seentimeetira 4.5 dheeratti. Kana jechuun hanga qubni keenya guddaan dheeratu dheeratti jechuudha. Dagaleettis koolli isii seentimeetira 6 ta'a. Kormaan garuu dhaltuu walakkaan hanqata. Walumaa galatti sanyiin kanniisaa kun kanniisa nuti naannoo keenyatti beenu dachaa 4 caala jechuudha. Sagantaan soora qalbiitti fufee jira. Qophiin itti aanu qophii diraamaati. Diraamaa Imimmaan Sheenaa kutaa 6 dhageeffadha.
Imimmaan Sheenaa barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibraahim. Imimmaan Sheenaa.
Baaba obboleessa kiyya bargaa quraana gilgaalee jira.
Maashaallah xumure.
Fixee jira amma du'aa eeka goonuu fadhaa'u.
Ni goona khatmii haayi taphadhaatta. Qaluu ni qallaa fiyu.
Inni bari isinitti himuu sodaate.
Haayi maal sodaata.
Humaa lakki isinuma qusate male
ay tana sodata wanin qabun dabar isinuma fin qabani qabeyni khiyya khaysani hanga tutiyya ififu barga tiqo dubbin teetunna yachisti
abba mal banta malin balles
lucky wata kallen ballesine atis barga qurana silagafa sitifufte buste chufinja
sheikh hasani kana nagode khaish
garu yo inni siqaraisu bate silaha masjid ibra dai telle tifufun madan deisature
sabar fadin mu qurana tuna khaysa haqa sheinu suni sanu amma wadaji khinya lenin dufaja arkasa tun dandawani
lucky lucky angatu li sirran fadusan barsisa obale sagati tibarinni qurana si suma qarasise difama godi firran fadu khabba garu amma stana nati qurana qaro qabda san sitin dabarre
me nin qara wallahi sheinas nin qaba
sheina qoftin faidan qabdu ga qaro qabda sirriti galgalgalgala deika khudashan kan nitu fille berganu tumurtaba anu rasifin bayo tumman fadi qabate
umar kon qaba basra in qara
مسجد فيتو أسيطاتوس أني سبليس غيتي سكرايسوني دان دينا أتم ما اندورة فننا قبطنو ربي قرآن سيفالا في سوانغاتو تيا
آمين آمين دعاينا قد يبا والله واهن دعوالان دعاية تتنا جما
تاتي ما ربا أمري تقل لي ربي سيالا في سو جبطنو با
آمين آمين تاتي أبا ناتي مجام مراتا سنبر قاهد تو ندراري خمبان تو بليتي تي شابان سنخا المشي قاسم اكم ناتي سينجا مالتين بيغسا وقوتك خرارا نابا يورو تاكاس بالبلا نتنكا اوف دادوات دي وايم جاساني مال يادمي ستي تين اباسا دكيتين في راي مخان دينينا خان نيفي نديدي لكي قوي مي افتشو دبيتنا شي خبران انجينيو مالف شايني اما دراس هدو دي باتشو جرا Yo tanille hide cafake jan numade dabe ubeta dubo nana tenya nama banne dabe kamin godar dubo sitti nage dabu gabdi isajeti banota hiyadaba mo kamara tutin karara dabde sawajikak sunille ni fokota nama tajjibsisa akam to yedubo me afachu saiban sa duro dubisna hiriaga washabanis azaiba mo qaysa sharikha fqabat nijra ya bo jolle heddu qabar saiban heddu qaba hani weitach hirionisa enyfa dobletiti
sulen to kos nijra sabir to kofan namagarida micatas gabba ibada qabu to kobete sanittim namedro
aha warra manam qaga busambanta
e beete khasiti den
micasan akhlaqnisa garida ittim naye
hala gari qabam sitti
bereda dadisa
Nanatin filano ne beti ayte
maaje te nanat
amu mayanu jevar
ha nya seye
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Hai, Sheikh Abdulaziz ay dhufeysa? Ha Qur'aana dhor kasan.
Inta langaato khaysu ma la farka dhigiga. Khuni Sheikh Khubeebin u qaraa sebar Sheikh Jabaar dhufe. Seena seena Sheikh.
Marabba marabba. Baga guya khanaan singeega sinis. Alhamdulillah khuno Khubeebin Qur'aana sadduman qoma qabate.
Sheikh du'a mana gudda Rabbina ka du'a amsuf.
Marabba marabba Rabbi atursisuf. Dili raayo fagaatan beeta Qur'aani waan maran fagaatu. Akasiti huma. Khubeebi atiya dili ndelagina.
Taaje taaje Sheikh.
Sheikh gafita kan gaban.
Haye gafadu.
Sayo da sadaqa khanu batin namni Qur'ana faze Qur'ani nan turu.
Aha, guya kar rakhna banteti. Namni khanya bar gamachmaf goda male. Sharia khisati wanni maminjiru. Ammo sadaqa khanna chuwa dor kan gabdu. Kalani namnya chisunu mati miti. Akka dirqama tiyadu namo sirri miti. Namar bi mi jesef yo gode suman kabu. Qadisa swatak. Akka siti tanati yaden.
Anu gutru al isan jini barga Sheikh isan tuna di de male.
Aa, man kabu barbo man kabu.
ilmonti qurana fazdek ana kamitin no dajangon khuni rabbi khiafu shukri galchun qabawar
kase kase rabbi galton fachun garida
hangatu gatis qurana rabbi siyalafisu
amu bar garfte qaron dende sangatu
sheikh anda kubaran
akamit
saata kabarno dan de ma saata kasnin delaga
hay galgalalle ta tuha
galgalati kona fagata na mijaw me inshallah tilala duaina goda garu sheikh bar gan komin sin raqaba qurana khana sumatu rana fageseuy
hay akamti antalati
Gafas an sheikha kana gote ni adetta barsi masjida nariye
me difama na gode amberga ya da kubebi fi angatun wa blejene tifakane gaafasan ajnabii hojii deemtijeetiin lolaanii ture beekta obboleessisii ta'uu quban qabu dhiifama gaayaa hangatu
tasaniillee umaan qabduu garuu sheekati jarjaruun kee kun gaarii miti jarjaruun qabnu wallaa sheekha
tana umaa inshaallaa anis tana ni sirreeffadha hangaan gaafasan gasin qaraasisin garuu amma yoo dhufte qacalutti si qaraasisa wallaahi
dubbiin hamilee dha haa yoo isin hamilee qabaatteen baantu sheekha
hamileen umaan qabaaran hamileetii isaan na cabse malee
ammaas ni dhaqqabdaa qara
amma maan irraa dhiise ijoollee xixiqqoo keessatti ajajni aliif baataa jaamumi.
Hangaatu uumaan qabu wallaahi warreen sirra gurguddaan ammallee qaaliif qaruu ni jira bara ati takka qiyyaatti amata lama booddee quraan afasuu dandeessa qareeyaa aniraan sii baay'ee feete manatti.
Kun hokkana faayyatte laal kubee bina baasta laal niin qaraa kanatti inshaallah.
Wanni guddaan qara'uudha hangaatu tiyya mana qaraatu masjiida qaraatu rabbi si yaa laaffisu rabbi quraana sitti aamee isu hangaatu tiyya.
Ammin ammin ummi.
Sheekha intala tiyya sanaatis du'aa inaa godhiif.
Wallaahi qacalutti hin godhaaf badiin xiyyaas waan xiqqoo keessa jirtuuf qacalutti hin godhaaf wallaahi. Atiis mee yaada kubeebi mucaa kiyya tokko jirtu na dirree shaabaan jaaniini mee rabbi si yaa qacalchu jiiti du'aa inaa itti godhime. Uff ilmoon hogguu jallatte hedduu nama dhibdi wallaahi horii taateen qalatani. Jallaaba geessanii firaan gurguranii akkaan ulfaate yaama.
Sheekha wallaahi rabbi si haa qajeelchu ilmoon namaa qajeeluun jannata duniyaati nu cufaafuu ilmaan keenya hunda rabbi nu haa qajeelchu.
Aamin 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 wallaahi rabbi nu haa qajeelchu.
Assalaamu alaikum.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sabir maaliif akkana gammaddoo?
Hayi naannatti dhuftee namni hin gammanne hin jiru bar.
Hayi anis ni hin jiraar isii qofaa agartaniisa.
Lakki sitti isii sinii agarraa seenaa seenaa.
Maal isinii ajajamnu?
Hayi bar Sabir qarshan tamman takka na jala galee barga saniin fidee dhufee ni dhiraanfadhe.
Haya tana naaf dee dhuftaa umaan qabu bar kun.
Hayi lakki Sabir haqni namaa xiqqaan qabu.
Tasanii akkas garuu haya umaa abshiraa.
Naanaat waan dhufneef hin irraanfatiin ga'a. Allahumma salli maal tureessa. Wayii si arkee ati naanaat teemalee tanamaan fardeessitu. Aboo Saabir Shaabaan hojii wal beeyta miti.
Wal beeyna.
Maali isiniif yaama?
Awuz billaahi mina sheexaan rajiim.
Maali si godhe?
Barnooti wanni dhufneef isa isinitti himachuufi.
Dhugattuu beeyta maal seeta Saabir sittiin abbaa isaatiin himadheetteetiin afachumee jeenii bara akkasii gama keessan dhufe. Laal Shaabaan kun xiqqoo iyyaalummaan qabaansa hedduu dararee obboleettii teenya.
Haayi akkam naatee ijaan.
Maalittiin beekee obboleessaa galaa bubbaan akute mee garuutii haa jennu mucaa san mataan isaa fayyuma qaba.
Bar wajjuma afaan keenya fayyuma na fakkaataan hanguma gaa ibaadaan qabne kanaaf xiqqoo akhi malee.
Dhiisnurraa ilmaan sheekaa jajalloodha.
Dhugaa waan ta'e yaa bokkas dalchullee hin dandeenyu garuu sheekaasimuu bara ilmaan isaa waan Shaabaan hin ta'in hundinuu bara qaqqajeeloodha.
Akkasiyye duba amma Shaabaan itti dhiisa anaa dhukkee irraa kaasa sitti yaaddeena anaa sirraa dhorka waliin qixxeessa.
Ati muka tolchu malee nama tolchuu ni beektaa?
Tasanii bara ilmi namaa mukaa miti sibiila irraa ni ulfaata qaceelchuun nama dhibdi mee nu cufaa rabbi nu haa qaceelchu itti dubbannaati abshiraa.
Saabir kursii takka tashirshir jettu akkanaa tolchituun barbaada qabdii meeqa barbaachisa.
Umaan qabduudhis qabdi laalifuun darariin telefoonuma kanaan naa bilbiltaa hogguu ajaansi dhufte hodhoodha kunu.
Hayi bilbiluun qeetsa eeda.
Kiyya'ee dhumtii Oromiyaadha.
Jechuun keenan gal.
Duwwaa afurii jechuu kiyyaqa Oromiyaan naannoo afurii miti.
Hayyee taate seefiin gorodhaa siisaa miseejii akka tokko tokkoo kan naa katabe lakkaanu.
Haakan baantu.
Sandiis guburaatiin siima.
Haayi ati bilbila namaan beenee maaliif hin kaafne yeroo hedduun si bilbilaa ture bar.
Jiilaan qaba bar Saabir bilbila namaan hin beenee kaasu bar.
Jiila akkamii yaadde?
Gaaf tokko beeyta xiqqoo turte Apiriil Zafuul Jaanii ayyaana faranjii tokko jira.
Ayyaana akkamii ammoo?
Guyyaatti wal gowwoomsan.
Guyyaa kijibaa kajaan addunyaan guyyaa sobaa ilaaleeffattu jira baree.
Guyyaa sanii hibeete.
Duba maaltu si qunname naannatti?
Bilbilaan hin beenye tokko na bilbilaniiti abbaa keetiitu akhirame naan jaanne arallee yaadachuun fadhu dubbisan. Bara furan na citee bar gaafasan.
Haayi jila kana moo naannatti?
Abbaan keelleen akka carraa xiqqoo dhukkubsatee ture anka anumaan rifadhee dubbii rabbi yoo beekamtiire.
Garuu dhamaan akkanaa akkasii wadhesan eenyu?
Warshaabaan ofaadha.
Haayi edaa mucaa kana maraatuun turte eegalte.
Taniin juutanaami mee aboon irraa gorsa rabbi haa fayyisiisaasi.
Akkasiiti turre mani aanaati.
Haayi xiqqoon teessanii?
Haawwee xiqqoo teenya jaboo teenya wi Shaabaan muka nanarraa dhorkinaan magaalaan teejii jeekam Saabir.
Abshiir sitti teenya siraan dhorka.
Haa
Abdamtoor dhageeffattoota keennaa qophiilee isiniif dhiyeessan irraa gammaddanii barumsa guddaa illee akka argachuu jirtan abdii qabna. Taatota diraamaa imimmaan sheenaa hundaaf qopheessa diraamichaa obboleessi keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isaan galatoomfanna.
Kanarraa kanumaan xumurra. Rabbiin guddaan nageeyaan akka walitti nu deebisu hawwina.
Hagammaa turtanii nu dhageeffachuu keessaniif isin galatoomfannaa horaa bulaa deebana.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa. Al-Bimus Lima.